U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker dat ons by mekaar kan kom, al is dit nou net virtueel ook. En ons verwelkom julle hier in ons ou sitkamertjie, ons ou gesinnetjie is by mekaar rondom die woord. En mag die Here vir julle ook ontmoet daar waar julle ook by mekaar rondom die woord is. Ons is nog steeds by Johannes 4 en ons is daar verder vers 43 tot so die einde van die hoofstukkie toe. Ons kan die plekjies so oopmaak en regkry. Nou terwyl ons die plek so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op volgens se boodskap. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. En dat ons ook in die era lewe, dat al is ons in afsondering, dat ons nog steeds as gemeenskap van die gelowiges om dieselfde woord en dieselfde teks kan vergader en nog self en saam so kan groei in U woord. En soos ons nou net gesing het, ook Here, kom vlyt ons sit en kom buite tot ons hart, kom breek U woord vanoggend vir ons. Ons smag daarna om insig te hê, ons smag daarna dat U Uself aan ons openbaar. Dankie vir die rykdom van hierdie woord. Dankie vir wat dit vir ons leer en wat dit vir ons beteken. En dankie dat die Gees dit vir ons oopbreek en ons vra o Gees van God. Kom doen dit vanoggend ook so hier. Amen. Ons het nou net daardie gedeelte oor die Samaritaanse vrou. En nou kom ons by die volgende gedeelte, daarvan af vers 43. Hy sê na die twee dae het Jesus daarvan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesviering in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water in wyn gemaak het. In Kapernaum was daar seker 'n regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy dat Jesus uit Judea na Galilea gekom het, het hy na hom toe gegaan om gevra om sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê vir hom: "As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie." Toe sê die amptenaar vir hom: "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Maar Jesus sê vir hom: "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, is hy werksmense om al tegemoet gegaan, vertel dat die kind lewe. Hy vra hulle toe, presies wanneer hy begin beter word het, en hulle het hom geantwoord: "Gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat." Die pa het besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus gesê het, "Jou seun lewe." En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in hom gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer in Judea na Galilea gekom het. Ons het begin deur die brief vir mekaar duidelik net te sê dat een van die groot oogmerke wat Johannes met hierdie brief het, is om mense te ooreed en na Christus te bring en hulle te versterk in die geloof en te praat oor wat geloof is. Inteendeel, die woord geloof kom meer as 100 keer voor, as ons deur Johannes lees, so belangrik is hierdie woord. En ek wil vir 'n oomblik stilstaan en praat oor hierdie reddende geloof wat Johannes het, want baie mense praat oor geloof, maar hulle praat baie vaag daaroor sonder om te besef wat geloof is en wat dit behels. En Johannes in sy definisie, ons het al 'n paar van hulle deurgaan gelees en daar kom nog 'n paar, baie duidelike siening wat reddende geloof is, en ek wil so paarkies van hulle net voorhou voordat ons aangaan. Kom ons gaan terug waar ons begin het in Johannes 1 met die vers 12. Want almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dis die wonderlike deel van geloof is dat ons word kinders van God. Ons is nie net deel van 'n volk van God nie, ons is nie 'n nommer in sy koninkryk nie, maar daar's minder dinge so intiem soos kindskap, met al die voorregte waarmee saam gaan. In Johannes 3, die bekende vers 16, wat ons so, allemaal so goed ken, hy sê God dat die wêreld so lief gehad, sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. rennende geloof gee vir ons 'n ewige lewe. En nie net saam met dit nie, hy gee net vir ons hierdie bewarings van iets, ook al ons in vers 18 dieselfde hoofstuk het gekry, sê wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. So reddende geloof red my ook van die oordeel wat oor ons allemaal sou gekom het, as ons nie geglo het nie. Saam met dit ontvang ek die Heilige Gees, as ons kyk na hoofstuk 7, hy sê, met die een wat het glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal sy binneste vloei. En as hy hiermee verwys na die Heilige Gees, want die mens wat tot een geloof van hom sou kom, sou die Heilige Gees ontvang. Een gawe wat hy kry, omdat daar reddende geloof is. En ek dink as ons so begin aanpraat hieroor en deur dit werk, kom julle agter as ons praat oor geloof, dat dit baie definitief, baie vas en baie konkreet is, en dat mens die lewe en die verandering in die lewe kan bespeur. En in hoofstuk 11 praat iets hiervan, hy sê, ek is die opstanding in die lewe, wie my glo sal lewe al sterwe uit, elke wat my glo sal in aller ewigheid nie sterwe nie. Ons ontvang die ewigheid, maar ons ontvang 'n opstandingslewe, 'n nuwe lewe in hom. Hoofstuk 12 sê hy dat lig het na die wêreld toe kom, sodat die wat in my glo nie in die duisternis verbly nie. Hierdie reddende geloof wat Johannes van getuig en aan ons voorhou en deur Christus duidelik uitgebeeld word, is 'n geloof wat my duisternis, my blindheid uithaal en my verlos daarvan. Dis 'n geloof wat my lewe verander en my diensbaar maak in sy koninkryk. En Johannes 14 sê, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, hy sal groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan, en omdat die Gees in hom woon. Daar is 'n verandering, daar is 'n dienswerk, en daar is 'n betrokkenheid in die Koninkryk van Christus, uit hierdie reddende geloof. Maar as ons praat oor geloof, dan neem ek die grootste wat bly staan, is Christus se opdrag. Julle moet glo. Dit staan bo alles. En Johannes 6 vra die mense toe, wat moet ons doen, om te doen wat God verlang? En Jesus antwoord, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom, wat hy gestuur het. Dis waar oor geloof gaan. Paulus het baie ander dinge te sê oor geloof. Ek beperk my vanoggend net tot wat ons in Johannes lees, en wat hy vir ons getuig oor geloof. Maar bo dit alles staan die opdrag, jy moet glo. En daar baie spesifiek, jy moet glo in Christus Jesus. En hy sê dit baie pertinent ook vir die Joodse volk, dat sonder Christus is hulle verlore. Ons sê dit vir alle ander godsdienste in die wêreld, sonder Christus is daar geen heil, daar is geen verlossing nie, daar is geen reddende geloof nie. Reddende geloof kan alleen wees in Christus en in hom alleen. Maar as ons praat oor die kwestie van geloof, natuurlik saam met loop ook die kwestie van ongeloof. En dit sien ons ook, en ons kry iets hiervan, ook in hierdie gedeelte in die Bybel. Dis 'n saak wat my baie hartseer maak, en ek dink baie kinders van die Here deur die eeue baie hartseer gemaak het, dat Christus vir ons al die wonderlike dinge openbaar, al die dinge vir ons gee, en tog is daar baie mense wat net niks daarvan weet nie. Hulle draai hulle rug op hom, hulle stap weg. Maar jy wat soveel openbarings ontvang het, en ek weet van teoloë wat hulle rug op Christus gedraai het, hulle het al die dinge gehoor, maar hulle weier om die oorgawe te maak. Dis so groot en so belangrike saak, toe Christus met sy bediening begin het, en Matteus stel die bergrede op as die begin van die bediening van die Here Jesus Christus, is een van die groot kenmerke in die bergrede, dat die Here praat juist oor ongeloof. En dis sommer van vroeg, dwars deur hoofstuk 5 tot 7, kry ons die tema van die ongeloof. As julle nie geloof nie meer as die Fariseërs het nie, dan mors jy julle tyd. En dan praat hy in hoofstuk 7 van ons, van die smalpad en die breë pad, dat nie allemaal wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk inkom nie. En as die Here hier praat, dan praat hy baie spesifiek van mense wat blootgestel is aan die evangelie, blootgestel is aan die waarheid. Hy is nie besig om te praat met mense wat nog nooit gehoor en nog nooit gesien het nie. En as ons deur die Bybel blaai ook, sê julle sien, en dit is een van die swaar temas deur die Bybel is die ongeloof van mense wat verwerp wat die Here Jesus Christus vertel, wat die Here Jesus Christus vir ons bring. En die hartse saak en die realiteit is ongeloof is 'n verdoemende sonde. Dis die onvergeefbare sonde. Nou praat ons nie van die laster teen die Heilige Gees, dis 'n hele ander tema. Maar alle ongeloof is onvergeefbaar en is totaal verdoemend. Want die uiteinde van ongeloof is die ewige hel, die ewige verdoemenis. Al my sonde en al my oortredinge bly voor my, want ek het die bloed van Christus voor my hou nie. Ek herinner julle dat ons nou net gelees het, Johannes 3 vers 18, hy sê, wie glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Weer eens baie spesifiek die inhoud, die persoon van Christus. In hom lê die waarheid, in hom lê die vryspraak, in hom lê die verlossing, nêrens anders te nie. En as ons kyk na ongeloof en al sy aspekte, lê in die kern van ongeloof die verwerping van die reddende krag van die Here Jesus Christus, soos deur sy woord geopenbaar. Daar's 'n verwerping van my sonde en wat ek dink en wie ek dink ek is. Baie verwerp dit en weier om te glo dat hulle so sondig is en so sleg is soos die Bybel dit uitmaak. Baie verwerp dit dat dit die enigste plan en die enigste pad is soos geopenbaar is hier in die Bybel vir ons. En dink ek kan self 'n plan maak en ek kan die Here dien soos ek wil, ek sal self regkom. Ek kan boet vir my eie sonde, hoeveel mense probeer nie met allerhande aksies en dinge in hulle lewens. Miskien een goeie daad om op te maak vir al die slegte dinge. En die waarheid en die realiteit is, daar's nie een daad wat ek kan doen, wat kan regmaak daarvoor nie. Die een daad is klaar gedoen, en God het dit gedoen. Dus, daar's net een weg. Baie verwerp Christus, sonder dat hy self besef, hulle verwerp die persone weer wat hy is en waarvoor hy staan, en hulle vervang Christus binne die kerk met hulle eie selfgemaakte Christus, en Paulus het al gepraat daarteen, die ander Jesus, eintlik is dit maar uit afgoderij, ek sal Christus dien soos dit my pas, waar dit my pas, hoe dit my pas. Dis die sonde wat Israel van ouds af gedoen het, dis hulle eie goue kalf, onder die naam van Yahweh die ware God, maar op hulle manier. En dis ongeloof. Niks anders dan nie. Nou as ons hier in die Bybel kyk, dan is nie al ongeloof op dieselfde vlak nie. Daar is vlakke van ongeloof. En ek wil 'n bietjie daarby stilstaan vanoggend, want ons sien een van die vlakke ongeloof hier in hierdie land in Galilea. En in besonder nie oor ongeloof, want ons het baie gepraat oor ongeloof en die realiteit en die vermaning daarteen, maar ek wil vanoggend stilstaan net oor Christus hantering van party mense se ongeloof en hoe wonderlik ons God en ons verlosser is nie. En toe ek nou hierdie weer werk en ek kyk daarna, toe besef ek net dat my geloofslewe, hy is die begin en hy is die volleinde daarvan. Want as ek nie vir hom was, dan sou ek gebly het in hierdie vlak, een van hierdie vlakke van ongeloof, en ek sou so aangegaan het die res van my lewe. Kom ons begin met die eerste vlak van ongeloof, en dis nou mense wat met hierdie waarheid gekonfronteer word, met Christus gekonfronteer word, op een of ander manier. Een of ander manier hoor hulle van hom, en daar is 'n beslissing wat hulle in hulle self moet maak, oor wie en wat hy is. En ek kry ongeloof vanweer 'n klein blootstelling met die waarheid. 'N klein blootstelling met die persoon van die Here Jesus Christus. Daar het baie mense langs die pad verby die Here Jesus gekom. Hulle het geluister na wat hy sê en hulle het weer aangegaan met hulle lewens. Miskien 'n goeie voorbeeld hiervan is ons kyk in die Bybel, die 10 melaatses van na hom toe kom. Hulle het gehoor hiervan. Hulle het 'n baie klein blootstelling met hom gehad en hulle het 'n interaksie met die Here gehad, soveel so dat hulle genees is. En hulle het omgedraai en aangegaan met hulle lewens. Ons weet nie wat van hulle geword het, wat hulle van gekom het nie. Ons weet net een ou het omgedraai om dankie te sê. Maar ek weet nie of hulle reddende geloof ontvang het later nie. Blootstelling met Christus, maar aangegaan met hulle lewens. Maar dan lees ons daar's mense ook wat dieselfde blootstelling met die Christus gehad het, baie kort en baie kursief. En dat die Here nog steeds oor hom ontferm het. En ek dink aan twee besonder, en dis Andreas en Johannes, die twee broers, wat volgelinge van Johannes die Doper was. En toe Johannes die Doper sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem, het hulle daai klein bietjie blootstelling met die doop gehad rondom hom, niks meer nie. Maar in die genade van die Here Jesus Christus was dit vir hulle genoeg. En het alles gelos en hom gevolg. Ag, hoe baie deur die geskiedenis en wonderlik om te hoor. Die getuienis van mense wat so min hoor, so min blootstelling het en nog steeds alles los en Here volg. Hoe groot is ons God nie? Hoe hanteer die Here baie keer mense wat hierdie inligting het nie, want daar's ongeloof vanweë tekort aan inligting ook. En die verskil is daarin dat jy kan baie blootstelling aan Christus hê, maar as mense wat baie saam met hom beweeg het, maar baie min inligting. Daar's baie wat in die kerke beweeg vandag, wat baie blootstelling het aan die koninkryk, die dinge van God en die woord van God, maar nog steeds baie min inligting het en baie min verstand het rondom wat dit aangaan. Die Samaritaanse vrou wat ons nou net vorentoe hanteer, dit is 'n voorbeeld hiervan. Sy het blootstelling met Christus gehad, sy het tyd saam met hom spandeer, maar sy het baie min besef oor wie wat hy werklik is. Sy het hulle wetboeke geken, sy het genoeg insig gehad en kennis gehad om te weet dat dit om godsdienst gaan, maar sy het nie meer verstaan as dit nie. En Christus wat hom kom en hy openbaar homself, die tyd maar saam met haar die inligting, ek is die Christus, die een. En dan ken ons die wonderlike verhaal ook, hoe dit uitgeloop het in hierdie dorpie, met wie ons koning van die konings afspraak gehad het, uit die ewige verlede. Dankie Vader, dat hulle ongeloof nie teen hulle gehou is nie. Dan is daar een groep mense wat een ongeloof het, omdat hulle tekort het aan bewyse, sogenaamde bewyse wat hulle sal oorreed, konkrete bewyse, dat hierdie Christus is wie hy sê. En dis waar ons vanoggend kom by hierdie gedeeltekie, want dis die mense in Galilea. En dis hoekom die Here nie beïndruk is met hulle nie, hy sê, 'n profeet word nie in sy land geëer nie, en dit is waar. Ons kan die Ou Testament kyk, en dit kom daaruit, dat hulle sê, maar ons weet wie jy is, en weet waaraan hy kom, wie is jy nou om iets te sê, en dat hy self van Christus op gesê, maar jy staat hier onder ons groot geword, wie is jy nou danig? Maar hulle ontvang hom toch met oop hande, maar dis nie om hulle geloof het nie. En Christus kyk deur die oppervlakkige en oënskynlike positiewe ontvangs wat hy ontvang in sy eie land, en hy maak die uitspraak en hy sê, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle eenvoudig nie glo nie. Christus ken ons hart. Ag, en deur die eeuwe, hoe baie mense het ek nie al gehoor nie, ek sal nie glo nie, want ek het nie gesien nie, ek soek bewyse. Hier het ons die officier, en hy is een van die regeringsambtenaar, sê seker precies wie, wat nie, is my sinloos om te spekuleer oor die persoon, maar as die persoon wat geweet het van Christus, hy het bykie inligting gedra, miskien een bykie contact gehad, een persoon wat geglo dat Christus kan iets doen, maar geglo het nog dat Christus moet daar wees, nie aan die kant wees, en hy moet daar fisies wees, dan sal hy een wonderwerk gaan doen. En miskien as ek een wonderwerk sien, dan sal ek glo. Ek het al so baie gehoor wat sê ek soek bewyse. Ek soek dat die Here vir my een wonderwerk sal doen, dan sal ek glo. En wie die ironie is, dit wonderwerk dat jy nie glo nie. Dit maak jy saak hoe groot het en wonderlik het is nie. Ons sing het was deur die Ou Testament al. Hierdie Israel wat deur die see beweeg het, wat oop gekloof is voor hulle. Waar sien jy die magtige werking van God groter is dit? Hulle vyande word in onderwerp, daar word manna en kwartels vir hulle voorsien in die woestyn, hulle sien jy wolkolom, hulle sien jy vuurkolom, en nog steeds draai hulle af, en hulle gaan dien hulle afgode. Onderwerke red nie. Geloof red. En geloof kom van Christus af, en hy is die een wat dit doen. So het jy sit en wacht vir iets groots om te gebeur, en iets wonderliks om te gebeur, ek maan jou, jy kan dat vir ewig wacht. En wakker word as dit te laat is. En vind dat ek buiten die deur staan en ek klop. Geloof is die drempel waarin ek die ewigheid in die koninkryk inbeweeg. Ek herinner aan Hebreërs 11 wat skrywe, Hy sê om geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis wat God georden het, en het is georden het van dwars deur die Ou Testament, want Hebreërs 11 handel oor al die mense in die Ou Testament, en hy sê, dis nog steeds vanweer die Ou Testament, dat hulle gered is op grond van hulle geloof. Hulle is nie gered om hulle Jode is, om hulle Israel is nie. Hulle het gered om wat God gesê het, hulle het aanvaar wat God gesê het, hulle het gevat wat God gesê het, en hulle het gelewe daarvoor volgens. En hulle die reddende geloof. Geloof is om die water uit te beweeg, om niks te sien nie, niks te ervaar nie, en nog steeds te vat wat hier volgens geskrywe staan, en vir jouself toe te eien. Dit is waar. Ek vat het vir waar. Die Here gaan so ver om te sê, gelukkig is hy wat nog nooit gesien het nie, en glo. Dis die essentie van ware geloof. Om nooit iets groots in jou leven te beleef het nie, geen wonderwerk ooit gesien het nie, geen geloofsgeneesing oor beleef het nie, geen iets dramatisch is nie, maar hier die woord te vat, en te sê, maar hier is die woord van God, my God, en ek leef volgens dit, dis geloof, dis waarop ons staan ook, daar is soveel gelowiges wat heen en weer hardloop achter wondertekens, achter ervarings, achter belewenis aan, en nooit sien dat hulle geloof nie groei nie. Want geloof groei in die duisternis, in die onsekerheid, in die pyn en die lyding van hierdie wêreld, waarin ek die vaste wete het, my God is goed, my God is groot, my God is 'n beheer. Habakuk wat gesê het, al sal die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek in my Here hebel. Dis geloof, ek het nie nodig om wonderwerke te sien nie, en al die dinge te kom nie, en is wonderlik dat die Here so optree, en dank die Here dat hy baie keer intree en krachtig werk in ons lewens, maar een kind van die Here, sy lewe is nie afhankelijk van die goed nie, is afhankelijk van hier die woord, en alles wat hieruit kom, en dis waarna ek honger. Dan is daar vierde kategorie, van ongeloof, en ek vind dis die kategorie wat die moeilikste is om mee te werk. En as nie ek nie van die vorige vaders het ook daarvan gepraat, ek onthou dat baie van die groot predikers het ook gepraat, dat hierdie mense is die moeilikste om te bereik. Billy Graham het gesê, dat hy immuun geword teen Christus. Dis die godsdienstige mens. Dis die mens wat na hierdie goed geluister het en dan aan homself aangeneem het, maar dis hoe ek dit gaan doen, en dis hoe ek dit gaan belewe, en dis hoe ek dit gaan bedryf. Die hele Ou Testament sien ons is, hoe God sy profete gestuur het, om die mens uit hulle mensgemaakte godsdienst te probeer uitbreek. Hy het hulle selfs in ballingskap weggevat, maar luister nie. In die Nuwe Testament sien ons, hoe Christus die fariseers, die skrifgeleerders aanvat, en die harde woorde wat hy het rondom hulle is wit gepluisterde grafte, buiten mooi blink, dit lyk so mooi die godsdienst wat hulle beoefen, hulle lyk so vroom, maar hulle hart, hulle hart behoort nie aan hom nie, hy is nie hulle Here, hulle koning, hulle meester wat hulle volg nie, dit is die mens wat die moeilikste is om te bereik, en binnen die kerk. Ach, ek dank die Here dat binnen die kerk die Here ook met hierdie ongelowiges praat. Ons het hoofstuk 3 gehad, Nicodemus, en daar is 'n paar interacties wat my laat wonder het, en redelijk seker is dat hy sy lewe vir die Here gegee het. Hierdie hoogs godsdienstige man wat al die kennis dra, maar sy hart behoort aan homself. Paulus is is een van die manne wat ook so verlore was in sy godsdienst. En dankie vir Damascus en die ingryping daarvan. God het gekom na die wêreld en sy verlorenheid toe, en die verlorenheid is baie keer binnen die kerk, en binnen mense wat het hoor. En binnen dit werk ons Christus. Ek wil afsluit met die Christus reaksie, spesifiek op hierdie man. En kyk hoe wonderlik het is. Hier is een man wat na hom toe kom, en dis hoe ek glo, dis wat ek glo, En die Here konfronteer hom daarmee, nie dat hy saam met hom gaan na sy huis toe nie. Die Here antwoord hom en sê van vers 50, gaan maar huis toe, jou seun lewe. En dan lees ons, die man het geglo. Die man het gehoor wat die Here gesê het en hom gevat op sy woord. Hy het verwag, dis wat die Here moet doen, die Here moet saam met my kom, en miskien of een of ander rituele het, miskien het hy gehoor by ander geleenthede gebeur, miskien het sy hand op hom sit, en dan sal hy genees word en opstaan, maar die Here vat hom verder, en ek dank die Here dat hy ons verder vat, en dat hy hom konfronteer daarmee, dat ons een stap moet neem in die blindheid, in die donker, in die geloof. Ga na jou huis toe. Daar is sy eerste opdrag. Daar is die moment waar hy moet besluit, en die besluit neem, gaan ek die Here Jesus glo vir wat hy sê, en vir wie en wat hy is, of gaan ek het los? En dank die Vader dat die man dit gedoen het, dat hy geluister het, het opgestaan, en hy het gegaan. En dan lees ons die wonderlijke deel, dat sy en sy hele huis, het tot geloof in Christus gekom. Wat een wonderlijke voorreg, wat een wonderlijke genade. Nie een Jood nie, maar een regeringsambtenaar, heel wonderlijke Romeinse burger. Een heiden wat gehaat word door die Jode. Net soos die Samaritane. Ons Vader het een afspraak ook met hom. Iemand het een dag gesê, ons is ons eie ergste vijand. En ek geloof dit is ook so in die geloofslewe. Ek kon makkelijk in my lewe geblei het onder hierdie kategorieë. Maar die feit van die saak is Christus wat die werk begin. Dis Christus wat die werk klaarmaak. Dis Christus wat die ontmoeting gehad het by Johannes en Andreas, wat eintlik nog niks met hom te doen gehad het nie. Dis Christus wat die afspraak gehad het by 'n vrou wat kennis gedra het, baie min, en hy het homself aan haar openbaar. Dis Christus wat afspraak gehad het, ook by hierdie man. Nie besef het waardeur my kind gaan, en dit het ons redding is nie. En om is hy gesin. En dankie dat dit Christus is wat my en jou ook afspraak gehad het. Want al sy word ons binne een kerk groot, en binne een christelike huis groot, moet elkeen van ons, ek en jy, nog steeds soos hierdie soldaat, soos hierdie regeringsambtenaar, daar die besluit neem, om daar in huis te stap, en aanvaar wat Jesus sê het waar is. Dit wat in die geskrywe is, waar is. Ek hoop elkeen van julle daai stap al nie in die lewens geneem. Die wat het nog nie geneem het nie, moet hoor en luister as die Gees met jou praat. Ons lewe hier nie eens sien nie. Ons lewe in die geloof. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u die begin en die volleinder van die geloof is. Dat u die een is wat het initieer, u die een is wat het begin, u die een is wat u self aan ons openbaar, en ons tot die punt toe lei, net soos u hierdie man gelei het, om te besluit dat ek gaan die op die woord neem en omgedraai en huis toe gegaan, en gevind wat u gesê het is waar. En Here, ons gaan nooit hierdie Bybel vir waar kan aanvaar, as ons nie eers begin in die geloof, deur te aanvaar, u is wie u gesê het, u is nie. Dankie dat u ons uit daai ongeloof weggebreek het, die twyfel en alles wat daarmee saamgegaan het, dat ons die voorreg het om u te kan ken, om kinders van die Allerhoogste te wees, wat gered is uit 'n lewe van duisternis, wat 'n nuwe lewe gegee is, 'n ewige lewe, 'n verheerlikte lewe, toegerus deur u Gees. Ons eer en ons dankie daarvoor. U is vir ons so goed. Geliefdes in Here Jesus Christus, dit is dan my voorreg om julle te groet ook in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Mag die Here julle beskerm, mag die Here julle behoed, mag hy sy arms, sy hande om julle vou, ook in die moeilike tye. Amen.